Baigėsi 8 diena. Jums liko tik 2 dienos, o iš jų tik viena diena rimtam darbui. Net ir viena diena yra daug, jei dirbama rimtai. Dirbama tiksliai pagal techniką. Nauda jums yra didžiulė. Kitas svarbus dalykas – turite teisingai suprasti techniką. Kad net ir grįžę namo, galėtumėte teisingai ją naudotis, teisingai ją praktikuoti, teisingai taikyti ją gyvenime. Antraip, net jei dirbsite daug ir rimtai, bet neteisingai, nesulauksite tų rezultatų, kurių turėtumėte sulaukti. Gerai įsisąmoninkite du svarbius šios technikos aspektus. Abu yra vienodai svarbus – sąmoningumas ir pusiausvyra. Jie turi būti kartu, kaip du paukščio sparnai. Jie turi būti vienodo dydžio ir vienodo stiprumo, kitaip paukštis skristi negali. Kaip du vežimo ratai. Jie turi būti vienodo dydžio ir vienodo stiprumo. Antraip vežimas negalės važiuoti. Taigi, abu yra lygiai svarbus – ir sąmoningumas, ir pusiausvyra. Jei esate sąmoningas, bet ne pusiausvyroje, nebus to rezultato, koks turėtų būti. Jei esate pusiausvyroje, bet nejaučiate pojūčių, taip pat nebus reikiamo rezultato. Jei esate sąmoningas apie tai, kas vyksta išorėje, apie tai, kokia yra tikrovė grubiame lygmenyje, tai yra gerai, tačiau tai nėra vipasana. Net jei tai grubi jūsų fizinio kūno ar jūsų proto tikrovė, sąmoningai jaučiate visą kūno veiklą, arba proto lygmenyje sąmoningai jaučiate iškilusią stiprią, grubę emociją, tai padeda, tačiau tai nėra nušvitusiojo mokymas. Jis norėjo, kad dirbtumėte su kūno pojūčiais. Buvo mokytojų Budos amžininkų, buvo mokytojų ir po Budos, ir beveik visi, išskyrus tuos, kurie užsėmė kokią nors nedorą veiklą. Bet apskritai, tai kiekvienas šviesus žmogus patarė tą patį. Nereaguokite į objektus, kurie sužadina jūsų jusles. Pavidalas, forma, spalva, šviesa, garsas, kvapas, skonis, prisilietimas, mintis. Jie gali būti malonus arba nemalonus. Nereaguokite į juos, netrokškite jų ir nesibjaurėkite. Tai nebuvo nieko naujo. Ne tai atrado Buda Gotama. Tai nebuvo jo nušvitimas. Jo nušvitimas – tai problemos šaknų atradimas. Visi kiti svarbiais laikė salajetana, šešis jutimo organus ir jų objektus. Tarsi tie objektai ir šeši jutimo organai būtų priežastys, dėl kurių kyla troškimas ar bjaurėjimasis. Regimajame lygmenyje tai tiesa, tačiau jo atradimas buvo salajetan pačioje pasa. Kai įvyksta kurių nors iš šių šešių jutimo organų sąlytis su atitinkamu objektu, tada pasa pačioje vedina. Įvykus sąlyčiui, kūne prasideda pojūtis, malonus arba nemalonus. Ir tuomet vedina pačioje tanaha. Kai kūne pradedate jausti pojūtį, pradedate jo trokšti arba norite jo atsikratyti. Tos grandies trūko. Žmonės stengiasi išsivaduoti iš troškimo, iš bjaurėjimosi, tačiau visa tai tebuvo paviršinėme lygmenyje. Niekas neprisilietė prie šaknų. Jie nežinojo, kad norėdami išnaikinti nešvarumus su visomis šaknimis, jie turi dirbti kūno pojūčių lygmenyje. Šitai ir buvo Budos Gotamos įnašas žmonijai. Būdas, kaip išsivaduoti iš kentėjimo giliausiame lygmenyje. Jei tai praleisime, mūsų sąmoningumas nebus visiškas sąmoningumas. Du šio vežimo ratai, du šio paukščio sparnai – tai sąmoningumas kūno pojūčių atžvilgių, ar jie būtų malonus ar nemalonus, ir nereagavimas į juos, buvimas pusiausvyroje. Darysite pažangą tik tuomet, kai jie abu bus vienodo dydžio ir vienodo stiprumo. Pradėjote stebėti kvėpavimą mažame plotelyje. Jis ne šiaip sau norėjo, kad jūs tą darytumėte, tam yra priežastis. Jei dirbtumėte didesnėme plote, protas nesusikoncentruotų. Protas jaustų tik labai grubius pojūčius, vienur skausmą, kitur spaudimą, dar kitur karštį. Taip jis niekada netaptų subtilus. Kuo mažesnėme plotelėje laikome dėmesį, tuo protas tampa subtilesnis ir tuo jautresnis. Trečią dieną jau pradėjote jausti pojūčius. Dar labiau sumažinote dėmesio lauką ir pradėjote jausti pojūčius mažesnėme plotelėje. Todėl nesunkiai galėjote pajausti pojūčius visame kūne. Tai labai svarbi stotis išsilaisvinimo kelyje. Žmogus turi pasiekti stotį, kai jis jaučia pojūčius visame kūne, ar jie būtų grubus ar subtilus, tačiau visose kūno vietose. Neturi likti ne vienos tuščios kūno vietos. Tai yra tokios vietos, kurioje nejaučiate jokio pojūčio. Pojūčiai reiškiasi visą laiką, visur, tik jūsų protas turi tapti pakankamai jautrus, kad juos pajaustų. Tai labai svarbi stotis. Negalite priversti, kad taip atsitiktų. Tai vyksta savaime. Jūsų užduotis – nuolat judėti dėmesiu, stabtelėti minutę ten, kur nėra jokio pojūčio, ir judėti toliau. Vėl stabtelėti minutę ir judėti toliau. Jei būsite labai kantrus, pastebėsite, kad jūsų protas vis subtilėja, vis jautrėja ir galiausiai jis pajaus pojūčius visose kūno vietose. Kita labai svarbi stotis. Vėlgi, ši stotis yra labai svarbi. Tai visos materialiosios ir psichinės struktūros ištirpimas. Ji visa pavirsta vien vibracijomis. Jis pavadino tai banga. Banga reiškia ištirpimas, visiškas ištirpimas. Vėlgi, nieko negalite padaryti. Tegu tai įvyksta savaime. Tęskite stebėjimą ir jūsų protas taps vis subtilesnis ir subtilesnis, vis aštresnis ir aštresnis, vis jautresnis ir jautresnis, savaime. Toks gamtos dėsnis. Intensyvūs, kieti, grubūs pojūčiai pradės skaidytis, dalytis, jie pradės tirpti, tirpti, tirpti. Tai yra banga. Visų jūsų kūnų jums tekėti labai subtilių vibracijų srautas. Tai labai svarbi stotis. Bet jis sako, kad tai yra labai pavojingas patyrimas. Pavojingas tuo, kad perėję per visus nemalonius, grubius, intensyvius pojūčius, staiga pajuntate šį labai malonų srautą, labai malonių vibracijų srautą. Kadangi protas nuo seno įpratęs reaguoti, pradedate trokšti to srauto ir pradedate prie jo prisirišti. O, kaip nuostabu. Jis sako, kad tai ir yra pavojus, didelis pavojus. Galima jausti nemalonius pojūčius ir būti pusiausvyroje tikintis, kad jie praeis, kad kaip ir kitiems, prasidės malonus pojūčiai. Tačiau kai kyla malonus pojūčiai, prie jų labai prisirišama. Šis stotis yra itin bauginanti ir pavojinga, teigė jis. Turite būti atsargus, kad neišvystytumėte prisirišimo prie šių malonių pojūčių. Antraip, pažanga sustos. Ir ne tik pažanga sustos, bet pradėsite judėti atgal. Nes pradėsite kurti naują troškimą, naują prisirišimą. Kai malonus pojūčiai, šis subtilių vibracijų srautas praeis, o jis nėra amžinas, ateina ir praeina. Tuomet labai gili sankara, kuri antraip niekaip nebūtų iškilusi, iškils į paviršių. Kadangi pradėjote jausti subtilių vibracijų srautą, kadangi pasiekėte visiško ištirpimo stadiją, tik todėl labai gili sankara galėjo iškilti į paviršių. Ji gali būti labai grubaus pobūdžio, ir vėl pradėsite jausti grubius, nemalonius pojūčius. Kai taip atsitinka, pasijuntate labai prislėgti. Galvojate, aš regresuoju. Jaučiau tokius nuostabius pojūčius, o dabar jie praėjo. Dabar vėl tie nemalonus pojūčiai. Tai reiškia, kad damą supratote neteisingai. Pradėjote vaikytis pojūčių. Žmogus tą daro visą gyvenimą. Išgirsta garsą, malonus ar nemalonus, pamato vaizdą, malonus ar nemalonus, užuodžia kvapą, malonus ar nemalonus, pajunta skonį, malonus ar nemalonus, ateina mintis, maloni ar nemaloni, dabar panašiai ir su pojūčiais kūne, malonus ar nemalonus. Jei toliau reaguojate trokšdami arba bjaurėdamiesi, kas pasikeitė? Tuomet jūs nesupratote damos. Nors perspėjame daug kartų, vis tiek yra studentų, žinoma mažuma, tačiau yra tokių, kurie medituoja daugybę kursų, tačiau nesupranta technikos, nesupranta damos. Jie toliau mėgaujasi maloniais pojūčiais ir nekenčia nemalonių. Jie vis vaikosi pojūčių. Tai ne vipasana, anaip tol ne. Turite stengtis teisingai suprasti technikos esmę, kad galėtumėte tinkamai dirbti ir patirtumėte šios technikos duodamą naudą. Turite pasiekti šaknis, pojūčių lygmenį ir būdami su pojūčiais, kad ir kokie jie būtų, likti pusiausvyroje. Kiekvienas pojūtis, ar jis būtų malonus ar nemalonus, grubus ar subtilus, turi tą pačią savybę – atsirasti ir pradingti, atsirasti ir pradingti. Turite tai patirti. Kai pojūtis intensyvus, grubus, jis kyla aiškiai, pastebimai, tačiau po tam tikro laiko, anksčiau arba vėliau, jis praeina. Atrodo, kad jis šiek tiek pabūna. Jis iškyla, šiek tiek pabūna ir praeina. Kai toks grubus intensyvus pojūtis ištirpsta, išsiskaido, virsta vibracijomis, jo pagrindinė savybė išlieka ta pati – atsirasti ir pradingti, atsirasti ir pradingti. Dabar tai vyksta labai greitai. Vos tik jis iškyla, tuoj pat praeina. Tik iškyla ir tuoj pat praeina. Dideliu greičiu, dideliu dažniu. Tačiau savybė ta pati. Turite aiškiai tai įsisąmoninti. Aha, jis keičiasi, 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 todėl neverta jo trokšti ar bjaurėtis juo. Turėdami tokią nuostatą, galite pakeisti savo seną proto įprotį. Antraip, giliai viduje toliau viena po kitos dauginamos sankaros. Kiekvieną akimirksnį sukuriate vienokią ar kitokią sankarą. Nes kol gyvename, kol jaučiame pojūčius, kiekvieną akimirksnį reiškiasi vienoks ar kitoks pojūtis. O gilusis sąmonės sluoksnis juos visą laiką jaučia. Kai miegate ir kai budraujate, jis visą laiką jaučia pojūčius, 24 valandas per parą. Tarkime, jūs giliai miegate. Nors sakome gilus miegas, iš tikrųjų giliai miega tik sąmoningoji proto dalis. Vadinamoji pasąmonė visada jaučia pojūčius kūne. Tarkime, atskrido uodas ir įkando. Pasąmonė, vadinamoji pasąmonė, tuoj pat jaučia nemalonus pojūtis. Ji nuvaro, užmuša uodą, nemalonus pojūtis išlieka. Ji pakrapšto, patrina į kastą vietą. Taip visą naktį atskrenda uodai ir kanda, atskrenda ir kanda. Jūs apie tai nežinote, apie tai žino jūsų pasąmonė. Tai rodo, kad tarp sąmonės ir pasąmonės yra didelė praraja. Panašiai, kai esate nubudę. Jūsų sąmonė užsiemusi išorės objektais. Tačiau pasąmonė, vadinamoji pasąmonė, nuolat jaučia pojūčius kūne ir reaguoja į juos. Kai kur nors yra spaudimas, ji reaguoja. Kai kur nors yra skausmas, ji reaguoja. Kai kur nors niežti, ji reaguoja. Ši reakcija yra nuolatinė. Tai tapo jūsų pasąmoninės proto dalies įpročiu. Jei nepakeisite šio įpročio giliausiame lygmenyje, iš kentėjimo neišsivaduosite. Neišsivaduosite. Stengsitės tik apkarpyti medžio šakeles, lapus, žiedus, vaisius, bet šaknys serga, pūva. Kol šaknys nesveikos, tol medis negali būti sveikas. Jūsų sąmoninga proto dalis negali pasveikti, jei pasąmonė išliks paliegusi. Taigi, Buda atrado, kad turime dirbti su giliausiu pasąmoniniu proto sluoksniu. Jūs tai ir pradėjote daryti. Ir tai turite atminti visą laiką. Turi dirbti su giliausiu savo proto sluoksniu. Yra daug kitų technikų, daug meditacijos rūšių. Mes čia ne tam, kad jas smerktume, bet pagal šią techniką iš karto pradedama dirbti su giliausiu sąmonės sluoksniu. Jei darbas vyks negiliausiame lygmenyje, nepasieksite reikiamo rezultato, nes sankarų dauginimo procesas tęsis sankara po sankaros. Kiekvieną akimirksnį kuriate troškimo arba bjaurėjimosi sankarą, troškimo arba bjaurėjimosi, ir visą laiką nežinojimo sankarą. Nežinote, kas jumise vyksta. Tai kentėjimas. Kiekviena sankara yra kentėjimas. Dauginimasis yra gamtos dėsnis. Jis egzistuoja išorinėme pasaulyje, augalų pasaulyje. Lygiai taip pat jis egzistuoja giliai jūsų viduje. Yra būdas, kaip sustabdyti šį dauginimasi ir pakeisti nusistovėjusį įprotį. Išorinėme pasaulyje. Paimkime mažą sėklytę, banjano medžio sėklą. Tropikų kraštuose auga didžiulis medis, vadinamas banjanu. Jo sėklos mažytės kaip sezamo grūdelis. Tokioje mažytėje sėklytėje yra didžiulis banjano medis. Pasodinus sėklą, išauga didžiulis medis. Jis ilga amžis, auga šimtmečius. Sėkla pradeda duoti vaisių. Kiekvieną sezoną medis subrandina šimtus vaisių. Ir visus tuos šimtus metų, daugybė vaisių, milijonai vaisių, tik iš vienos sėklytės. Kad ir koks ilga amžius būtų medis, ateina laikas, kai jis pasensta, pradeda dulėti, miršta, nuvirsta. Iš jo nebėra vaisių. Paviršinėme lygmenyje galime sakyti, kad viena sėkla davė milijonus vaisių, tačiau galiausiai viskas pasibaigė. Ne, niekas nepasibaigė, dauginimosi procesas tęsiasi. Supraskite, kaip jis tęsiasi. Sėkla buvo pasodinta. Iš jos išaugęs didžiulis banjano medis davė vaisių. O gamtoje yra dėsnis, kad kiekviename vaisiuje yra viena arba daugiau to paties augalo sėklų. Viena arba daugiau. Kiekviename vaisiuje yra sėklų. Ir kiekvienoje iš tų sėklų yra po banjano medį. Milijonai vaisių. Milijonai sėklų. Ir kiekvienoje sėkloje po didžiulį banjano medį. O, tai nesibaigiantis dauginimosi procesas. Nesibaigiantis dauginimosi procesas. Tačiau ta pati gamta padėjo mums suprasti, kaip galima sustabdyti šį procesą. Tiesa, kad kiekvienoje sėkloje yra po didžiulį banjano medį, tačiau sėklai reikia derlingos žemės, Jei reikia vandens, mėšlo, trašų. Jei numesite ją ant uolų, ji neauks, iš jos negalės išaugti banjano medis. Mūsų bėda ta, kad kai šios sankarų sėklos, milijonų milijonai jų kyla dabar, nes praeityje pasėjome sėklą, dabar jų labai daug. Bėda ta, kad gerai patręšėme kiekvieną tokią sėklą. Kiekvienai duodame derlingos žemės, duodame jai kuo derlingiausios žemės. O mano sankara, kad tik tu auktum, kad tik tu auktum. O mano vargė, kad tik tavęs daugėtų, kad tik tavęs daugėtų. Tai didelis neišmanimas. Žmonės nepaliaujamai taip elgiasi. Tarsi turėtų su savimi benzino baką. Užtenka vienos kibirkšties iš išorės ir įvyksta didelis sprogimas. Didelis sprogimas. Tūkstančių tūkstančiai naujų kibirkščių. Nesuprantate, kad mainais už kiekvieną dabar įskeltą kibirkštį ateityje bus šimtai ir tūkstančiai kibirkščių. Ir ant kiekvienos kibirkšties, kurį įsižieps ateityje, vėl pilsite benziną. Ir vėl jas dauginsite, dauginsite, dauginsite. Intelektualiame lygmenyje žmogus supranta, šis dauginimas man toks pavojingas. Neturėčiau kurti sankarų. Kiekviena sankara yra tokia pavojinga. Sulik kiekvieną sankarą dauginasi mano kentėjimas. Tačiau tai tik teorinis supratimas. Jei tinkamai nepraktikuosite pojūčių lygmenyje, neišsilaisvinsite iš kentėjimo. Visi puikiai žino, kai kas nors artinasi prie mane su ugnimi, norėdamas mane sudeginti, geriausia turėti paruoštą vandens žarną. Kai jis prisertins, atsuksiu vandenį ir kaip mat užgesinsiu ugnį. Tai suprantame intelektualiame lygmenyje. Tačiau praktiškai, kai kas nors prisertina su ugnimi, atsukame benzino čiaupą. Dek, dek. Užpilu ant jo kibirą benzino. Tu degi, aš degu, abu mes degam. Vėliau susivokėme. Tai buvo neteisinga. Neturėjau taip daryti. Kai prie manęs artinosi su ugnimi, turėjau panaudoti gesintuvą, ne benziną. Ir kreipėme su maldomis į Dievą visagalį, į kokį nors Dievą ar Deivę. Suklydau, dovanok man, padariau klaidą. Kitą kartą vėl darome tą pačią klaidą. Kitą kartą vėl tą pačią klaidą. Nesivaduojate iš to, kadangi nežinote, kas vyksta giliai viduje, iš to nėra jokios naudos. Giliai viduje visada veržiasi ugnikalnis. Visada yra negatyvumas, negatyvi reakcija. Neišsivaduosite iš to, jei nepradėsite stebėti kūno pojūčių. Turite jausti pojūčius? Viena svarbi technikos dalis – taip išaštrinti protą, padaryti jį tokį jautrų, kad jaustumėte pojūčius. O kita technikos dalis – išlikti pusiausvyroje, išlikti pusiausvyroje. Nereaguoti, nereaguoti. Supraskite vėl ir vėl – tai aničia, tai aničia. Tai nėra klaidingas įsitikinimas. Netikėkite tuo vien todėl, kad Buda tai pasakė. Netikėkite tuo vien todėl, kad taip teigiama tradicijoje. Iš savo pačių patirties, pamatote, dalykai iškyla ir anksčiau ar vėliau praeina. Iškyla, išnyksta. Iškyla, išnyksta. Kai viskas ištirpsta, tuomet tas iškilimas ir išnykimas vyksta labai greitai. Tačiau tikrovė išlieka ta pati. Iškilimas, išnykimas. Iškilimas, išnykimas. Tai aničia. Tai laikina. Laikina. Taip pradedate keisti giliausio savo proto lygmens įprotį. Tai labai svarbu. Turite tai suprasti. Toks gamtos dėsnis. Kai tik nustosite kurti naujas sankaras, senosios pradės kilti į paviršių ir pradės nykti. Kai liekate pusiausvyroje, jos iškyla į paviršių, esate pusiausvyroje. Iškyla į paviršių, jos silpsta, silpsta, silpsta ir išgaruoja, išnyksta. Toks gamtos dėsnis. Tai suvokė šis nušvitusysis. Tai buvo jo nušvitimas. Jis pasakė, sankara pačioje vinjana. Grandis šioje sekoje vadinasi vinjana, proto sąmonė. Kas akimirksni, jie iškyla ir išnyksta, iškyla ir išnyksta. O artimiausia jos priežastis yra sankara. Kas kart, kai sukuriate sankarą, iš karto kitą momentą gimsta vinjana, kito momento sąmonė. Vėl sukuriate sankarą ir vėl gimsta sąmonė. Kita akimirksnį sukuriate sankarą, vėl gimsta sąmonė. Taip procesas vyksta be perstojo. Gyvenimo pabaigoje iškyla labai stipri sankara ir suteikia stiprų postumį. Vinjana gimsta kitame kūne. Ir taip tęsiasi, tęsiasi, tęsiasi. Nušvitusysis suvokė šią tiesą. Kaip sustabdyti šį procesą? Kol kuriame sankaras, tol tęsiasi ir šis rautas. Kai nustojame kurti sankaras, atvirkštinis procesas prasideda savaime. Pavyzdys. Šis sąmonės ir materijos srautas yra gyvenimo srautas, protas ir materija. Kad materija gyvuotų, kad tekėtų materijos srautas, reikia materialaus maisto. Gavęs materialaus maisto, srautas gali tęstis. O proto srautui reikalingas mentalinis maistas, jam reikia sankarų. Tik tokiu atveju jis tęsiasi. Tarkime, vieną dieną nevalgėte, badavote. Nors badavote, gyvenimo srautas tęsiasi. Nusprendžiate badauti 2 dienas, srautas tęsiasi. 5 dienas, 10 dienų, išbadavote visą mėnesį, 2 mėnesius. Galiausiai kūnas miršta, nes labai ilgą laiką negavo maisto. Jei maisto nedavėte jau taip ilgai, kodėlgi prireikė tiek laiko numirti? Todėl, kad buvo atsargų. Kūnas pradėjo naudoti viską, ką buvote sukaupę, riebalus ir taip toliau. Kai buvo išnaudotos visos atsargos, maisto nebeliko, kūnas numirė. Tas pats principas taikytinas ir proto srautui. Nuolat maitinate jį sankaromis. Kūnui palaikyti pakanka, jei pamaitinate jį bent kartą per 24 valandas. O kad tęstųsi proto srautas, kiekvieną akimirksnį reikalingas maistas. Maitinti jį turite nuolat. Medituodami pagal šią techniką, išmoksite neduoti naujo maisto. Tarkime, šiuo momentu nedavėte naujo maisto. Jautėte pojūtį ir nusišypsojote. Ani čia. Neturite nei troškimo, nei bjaurėjimosi ir nesate nežinojami. Tiesiog jaučiate ir nereaguojate. Nekuriate naujos sankaros. Vis tiek sąmonės rautas nesustoja. Kitą momentą vėl nesukuriate naujos sankaros. Kitą momentą taip pat. O srautas vis tęsiasi ir tęsiasi. Kaip jis tęsiasi? Galioja tas pats principas su jūsų sankaro atsargomis. Kai nesuteikiate naujos sankaros, kad vyktų gyvenimo srautas, sena sankara turi iškilti į paviršių. Ji iškyla ir gimsta vinjana. Vėlgi nesuteikiate naujos sankaros. Senoji iš atsargų iškyla ir dėl jos gimsta nauja vinjana. Visa tai kartojasi daug kartų. Kai sunaudojamos visos sankaros, liekate be sankarų. Tai reiškia, kad išsivaduojate iš viso savo kentėjimo. Šis principas egzistuoja visą laiką. Tačiau žmogus tik per savo patirtį pradeda suprasti, kaip senosios sankaros kyla į paviršių. Tarkime, sukūrėte pykčio sankarą. Pastebėsite, kad visi pojūčiai yra labai nemalonūs, nes prasidėjo biocheminė reakcija. Ir dėl šių nemalonių pojūčių, dėl prasidėjusios biocheminės reakcijos, vėl kuriate pyktį. Sukūrėte naują sankarą. Ir vėl pasigamina tam tikros cheminės medžiagos ir vėl dėl jų jaučiate nemalonius pojūčius. O dėl šių nemalonių pojūčių vėl kuriate pyktį. Šis užburtas ratas – tai jūsų kentėjimo dauginimas. Nuolat, nepaliaujamai, viena sankara po kitos. Kai supykstate, prasideda biocheminė reakcija ir dėl to kyla labai nemalonus pojūtis. Nereaguokite. Ji tęsis tam tikrą laiką, o jūs toliau nereaguokite. Ir senas įprotis pradės keistis. Kad pakeistumėte seną įprotį, turite pasiekti proto gilumą, lygmenį, kuriame jaučiami pojūčiai, ir nereaguoti. Pamatysite, kaip pradės tuštėti senosios atsargos. Štai jums pavyzdys. Turite krūvą malkų, tai jūsų kuras. Uždegate ir jos ima degti. Kol jos dega, ant viršaus vis dedate naujas malkas. Laužas toliau dega, užmetate dar malkų, ugnis ima ryti tas naujas jūsų užmestas malkas. Giliai po apačia yra pirmosios jūsų malkos. Ugnis vis auga, apimdama vis naujus malkų sluoksnius. Vis dedate ir dedate naujas malkas. Jei nustotumėte dėti naujas malkas, ugnis imtų deginti senas. Anksčiau ir vėliau sudegtų viskas, kas sukrauta iki pat apačios. Šį principą, kaip sunaikinamos senos sankaros, žmonės supranta savais būdais. Jos sunaikinamos, tai yra faktas. Tačiau kaip? Maždaug prieš 30 metų pas mano mokytoją buvo atvažiavęs vienas mokslininkas iš vakarų. Jis buvo mano draugo draugas. Jis sužinojo, kad Birmoje yra žinoma viena technika ir yra mokytojas, kuris moko žmonės išsivaduoti iš negatyvumo įpročio ir gyventi taikų, harmoningą gyvenimą. Praktikuojant šią techniką išvalomi visi prisikaupę proto nešvarumai. Būdamas mokslininkas, jis norėjo ištirti, kaip visa tai vyksta. Taigi jis atvyko į Birmą. Paprastai, mano mokytojas naujam studentui neleisdavo medituoti daugiau kaip 10 dienų. Tačiau šį kartą jis nusprendė, kad tai ypatingas atvejis. Jis leido jam iš karto medituoti ilgesnį kursą. 10 dienų anapanos. Taigi, jis dirbo su Ana Pana. Na ir prasidėjo reakcijos. Reakcijos buvo tokios stiprios, kad kartais matydavom, kaip jis medituodamas pašoka apie 20 cm nuo žemės. Mano mokytojas šypsojosi. Vieną dieną jis man sako, nueik, pažiūrėk, kaip jis medituoja. Kiekvienas medituotojas turėjo savo atskirą celę. Aš pažvelgiau pro celės langelį ir matau, jis ant pečių stovi. Visas kūnas kratosi kaip apsėstoje. Kas jam darosi? Nuėjau pas mokytoją ir klausiu, kas jam darosi? Mokytojas nusišypsojo ir nusijuokė. Gerai, tegu, jam tai į naudą. Tas žmogus meditavo toliau. Vėliau sužinojome, kad jis buvo erdvėlaivių srities mokslininkas. Jis išrado ir padėjo gaminti tarpžemyninės balistinės raketas su branduolinėmis karo galvutėmis. Koks žmogus? Kokios sankaros? Tas, kuris sukuria pragaro ugnį, nuo kurios žuvo milijonai žmonių. Kokios gali būti jo sankaros? Jos turėjo išsivalyti tuo būdu. Mano mokytojas šypsojosi. Tegu iškyla, tegu iškyla. Po kurso mokslininkas jautėsi toks lengvas, toks laimingas. Mano mokytojas pasakė, gerai, kad iškilo visi tie nešvarumai. Dabar be jų jautiesi lengvesnis. Mokslininkas atsakė, tikra tiesa, jaučiuosi daug lengvesnis ir daug laimingesnis, tikra tiesa. Tačiau nesuprantu, kaip mano nešvarumai, kaip mano proto šiukšlės galėjo išsivalyti per šituos pojūčius. Kaip aš galiu tuo patikėti? Mano mokytojas nusijuokė, gerai, netikėk. Buda taip pat sakydavo, netikėkite. Netikėkite vien dėl to, kad aš taip sakau. Netikėkite vien dėl to, kad taip teigia tradicija ar raštai. Eksperimentuokite patys. Kai tai suprasite iš savo pačių patirties ir pamatysite, kad taip, man tai naudinga, tik tada patikėkite. Jis grįžo namo, po kelių dienų jis parašė laišką. Ši meditacija davė man tokių puikių rezultatų. Buvau labai nervingas žmogus. Manyje buvo tiek įtampų. Ir mano santykiai, tiek su viršininkais, tiek su mano pavaldiniais, buvo labai blogi. Ir netgi su žmona nelabai sutardavom. O dabar viskas pasikeitė. Ne tai, kad visa kita pasikeitė. Pasikeičiau aš. Aš labai pasikeičiau. Matau, kad viskas tai pagerėjo. Ir vis dėlto nesuprantu, kaip su visu tuo susiję pojūčiai. Aš mokslininkas, kaip galiu tuo patikėti? Po kelerių metų jis atvyko dar kartą. Vėl meditavo ilgą vipasanos kursą. O grįžęs namo parašė ilgą laišką, pridėdamas ilgą straipsnį. Jis buvo metalurgas, metalo gryninimo specialistas. To metalo, kuris po to būdavo naudojamas erdvėlaimiams ir panašiems dalykams. Jis rašė, mes remiamės tokiu principu, tokia teorija. Jei metalas turi būti grynas, jis turi būti absoliučiai išgrynintas. Jame neturi būti ne vienos kitos molekulės. Ne viena iš milijono molekulių neturi būti kito metalo. Jis turi būti grynas 100%, absoliučiai grynas. Kad pasiektume tokio grynumo, išlydome išgrynintą metalą ir padarome metalo žiedą, kuris yra 100% grynumo. Per to karšto gryno metalo žiedo vidurį perleidžiame strypo pavidalo metalą, kurį norime išgryninti. Kadangi tas žiedas yra grynas, jis sukuria magneto efektą ir iš to strypo ištraukia visus nešvarumus, nepalikdamas ne vienos kitokios molekulės. Jos dingsta nematomai. Likęs metalas būna labai tvirtas. O, tai buvo Budos atradimas. Šis gryno sąmoningumo žiedas, judantis nuo galvos iki kojų ir nuo kojų iki galvos. Jei šis žiedas nėra grynas, technika yra neveiksminga. Jei šiame žiede yra reakcijų, troškimas, bjaurėjimasis, jis nebus veiksmingas. Bet kadangi jis yra grynas, be reakcijų, be troškimo ir be bjaurėjimosi, jis grynina. Tai buvo jo būdas suprasti šį mechanizmą. Žmonės supranta skirtingais būdais, tačiau faktas išlieka tas pats. Jis tikrai grynina. Kitas žmogus ateina pas mane ir sako, šis principas kaip įkraunamos baterijos. Mes įkrauname ir baterijos pasikrauna. Kai nustojame jas krauti, nieko nebedarome ir jos pradeda išsikrauti. Pačios savaime. Kad jos išsikrautų, nieko daryti nereikia, tik nustoti krauti. Taip, tai taip pat geras pavyzdys. Kitas žmogus sako, tai kaip prisukami žaisliukai. Tu juos suki, o kai nustoji sukti, jie pašoka ir automatiškai atsisuka. Kad jie atsisuktų, nieko daryti nereikia, tik nustoti prisukinėti. Buda taip pat davė pavyzdį. Tai tarsi virvė, kurią suki paėmęs už abiejų galų. Kai paleidi virvę, ji pur ir išsivinioja atgal. Toks gamtos dėsnis. Kai nustoji kurti naujas sankaras, senosios neišvengiamai išnyksta. Jei jas daugini, jei nuolat sukuri vis naujas sankaras, tuomet jų valymosi procesas net negali prasidėti. Nuolat vyksta jų dauginimosi procesas. Tai reiškia, kad ir jūsų kentėjimas nuolat dauginasi. Kaskart, kai padaugėja sankarų, jūsų kentėjimo taip pat padaugėja. Taip lengva suprasti. O vis dėlto, taip sunku padaryti. Žmonės nuolat apie tai pamiršta ir vėl kuria naujas sankaras vieną po kitos, o tuo pačiu vis daugina ir daugina savo kentėjimą. Todėl ir reikia išmokti sąmoningai stebėti pojūčius ir juos nereaguoti. Jausti pojūčius ir juos nereaguoti. Taip paprasta. Štai ir visa technika. Jei šitai praleisite, galite daryti, ką norite, bet rezultatų nebus. Jei šitai praktikuosite, rezultatai bus neišvengiami. Po truputį, visa tai jums patvirtins ir jūsų pačių patirtis. Tarkime, namų šeimininkė nusiperka muilo ar valiklio. Ji turi nešvarių skalbinių. Išmuiluoja jos, išskalbia ir purvas išsivalo. Šeimininkiai nereikia žinoti, dėl kurios muile esančios cheminės medžiagos išsiplovė jos skalbiniai. Tai mokslininkų darbas, tegu jie tuo ir užsiima. Bet paprastas žmogus supranta, kad kentėjimas egzistuoja dėl seno proto įpročio kurti vieną sankarą po kitos. Kai nustojate kurti sankaras, matote, kad pradedate vaduotis iš kentėjimo. Įprotis pradeda keistis. Tie, kurie buvo labai prisirišę prie pykčio, pastebi, kad jie pradeda vaduotis iš savo pykčio. Aistros vergai pastebi, kad jie vaduojasi iš savo aistrų. Tie, kurie buvo prisirišę prie bet kokio nešvarumo, pastebi, kad ima iš jo išsilaisvinti. Rezultatas akivaizdus. Įrodymas akivaizdus, nes jūs tai patirėte. Ir patikite tik tada, kai pradedate patys patirti tiesą. Rezultatą teikianti jums naudos. Jis visą gyvenimą mokė pusiausvyros, pusiausvyros. Jūsų vidinė pusiausvyra turi pasireikšti ir išorėje. Į jūsų kasdienį gyvenimą turi ateiti pusiausvyra. Dabar ši pusiausvyra turi reikštis jūsų kasdienėme gyvenime. Gyvenime ir toliau bus netikėtumų. Šis mokymas nebuvo skirtas vien vienuoliams ar vienuoliams. Jis lygiai taip pat buvo skirtas pasauliečiams. Pas Budą ateidavo daug pasauliečių. Viena pasauliečių grupė pas jį atėjo ir klausė. Pone, mes nesame pasiruošę tapti vienuoliais. Mes turime gyventi pasaulietiškai. Ar technika mums bus veiksminga? Ar mes taip pat galime išsilaisvinti? Žinoma, ši technika yra visiems. Kai tampi vienuoliu ar vienuolė, nebelieka gyvenimiškų pareigų. Gali visą savo laiką skirti šiam tikslui ir tuomet rezultatų sulauksi greičiau. Tačiau būdamas pasaulietis, turi įvairiausių pareigų, tad laiko praktikai lieka mažiau. Todėl pasauliečiams viskas trunka ilgiau, tačiau technika jiems lygiai taip pat veiksminga. Jis pasakė pamokslą pasauliečiams, aiškindamas, kaip jiems veikia ši technika. Pasaulietis turi begalį įvairių pareigų. Jis turi nuo jų nebėgti. Yra pareigų šeimos nariams, visuomeniai, giminėms. Visas jas atlieki. Atlieki gerai. Ir kartu atlieki praktiką. Atlieki praktiką. Buda išvardijo 32 šeimoje gyvenančio vyro ar moters gėrybės. Ir kaip šias damos gėrybės įgyti. Kiekviena iš jų yra vertingesnė už ankstesnėje. Priėjęs iki paskutinės, pačios aukščiausios gėrybės, jis pasakė.
Puttasaloka dhammehi Chetangaya sanakampati Asokam virajankhemam Etang mangalamuttamam Etang mangalamuttamam.
Tai yra didžiausias palaiminimas gyvenime. Kas?
Puttasaloka dhammehi.
Iškilus gyvenimo netikėtumams, atėjus pakilimams ir nuosmukiams, o gyvenime kiekvienam tenka patirti staigmenų. Tuomet
Chittang yasana kampati.
Protas išlieka nesudrebintas, tvirtas ir pusiausviras. Ašokam. Nepradedi verkti, tavo protė negimsta liudesys. Viradžiam. Tavo protė negimsta joks nešvarumas. Kėmam. Tavo protė negimsta nesaugumo jausmas. Visada jautiesi saugus. Eini damos keliu, tad nėra ko bijoti. Didžiausias palaiminimas Tai pusiausvyra įvykus bet kokiems gyvenimo netikėtumams. Bet kokiems gyvenimo netikėtumams. Ypač, kai gyvenime atsitinka nemalonūs dalykai. Šypsotis lengva, kai gyvenimas plaukia ramia vaga. Bet tam didžiausia pagarba, kuris šypsosi, kai užklumpa baisi bėda. O žemė iš po kojų slysta daugybę kartų gyvenime. Daugybę kartų viskas griūva ir keičiasi aukštyn kojom. O jūs šypsotės. Ne kaip aktorius ar aktorė, jūsų šypsena kyla iš vidaus. Galite jausti labai nemalonų pojūtį, tačiau jūs tik nusišypsote. Aničia, tu taip pat aničia, tu taip pat aničia. Pažiūrėsiu, kiek truksi. Toks yra Budos mokymas. Toks yra gamtos dėsnis. Išlikti pusiausvyroje bet kokioje gyvenimo situacijoje, bet kokių gyvenimo netikėtumų akivaizdoje. Pastebėsite, kad tai nuostabu. Visa, ko jis mokė, praktikavo ir pats. Jo gyvenime taip pat buvo netikėtumų, nes netikėtumų būna kiekvieno, net nušvitusio žmogaus gyvenime. Pakilimai ir nuosmukiai yra neišvengiami. Iš pradžių jis mokė damos 5 savo draugus, bendražygius. Vėliau jį pasklido 50, paskiau 500, 5000. Mokymas ėmė plisti. Jam dar gyvam esant, damą pradėjo praktikuoti beveik visi Šiaurės Indijos gyventojai. Jis žmonėms labai padėjo. Tačiau buvo ir tokių, kurie buvo labai prieš jį nusistatę. Iš dalies ir dėl to, kad nesuprato, ko šis žmogus mokė. Galbūt jie galvojo, jis moko to, kas yra prieš mūsų religiją, prieš mūsų tradiciją. Dėl jo mokymo mūsų religija gali sužlugti. Priešiškumo buvo ir dėl to, kad tai buvo jų pragyvenimo klausimas. Jie buvo šventikai. Jei žmonės perims jo mokymą, nebeliks ritualų, apeigų, religinių ceremonijų, nieko. Jis moko tik stebėti save, švarinti protą ir gyventi sveiką laimingą gyvenimą. Kam tuomet reikės mūsų ritualų? Jei žmonėms nereiktų apeigų ir ritualų, šventikai prarastų savo pragyvenimo šaltinį. Taigi jie buvo prieš Budą nusistatę. Kaip jie galėtų sustabdyti jo pamokslavimą? Buvo vienas būdas. Tais laikais buvo labai populiarūs dideli vieši debatai, kuriuose būdavo daug chuliganizmo. Kiekvienas ateidavo su savo pasiekėjais, šaukdavo vienas ant kito, užgauliodavo. Iš tiesų, tikrų debatų ten nebūdavo, labiau riaušės. Vis dėlto, tai buvo populiaru ir tas, kuris pralaimėdavo, netekdavo savo pasiekėjų. Taigi, tie šventikai sugalvojo stoti su juo į kovą per debatus. Tačiau atėję iki jo ašramo durų, jie pradėjo krapštyti pakaušius. Jis labai protingas žmogus. Kaip mes su juo diskutuosim? Netgi agresyviai burnodami nedaug te laimėsime, nes jis visada taip ramiai atsako. Geriau surašykime diskutuotinus punktus, ką kritikuosime. Ir tegu vienas iš mūsų būna vedlys. Kas bus vedlys? Vienas iš jų tarpo sako. Gerai, aš galiu būti vedlys. Tik surašykime punktus. Taip, surašykime punktus. Tu nenešioji ilgų suveltų plaukų? Taip. Tais laikais visi atsiskyrėliai buvo ilgai suveltais plaukais. Neturi nei ilgų ūsų, nei barzdos? Taip, nei ūsų, nei barzdos. Nedėvi jokio vėrinio ant kaklo? Taip. Aplink juosmenį nedėvi elnio odos? Taip. Netepi savo kūno pelenais? Taip. Staiga kažkas sako, visus šitos klausimus jam jau yra uždavę. Kai kas nors paklausė, jis nusišypso ir atsako, man jie nepatinka. Jei jums patinka, prašau, dėvėkite, aš su jumis dėl to nesiginčysiu. Jums patinka, jūs ir darykite. Kaip mes galim ginčytis dėl to, ko jis nedaro? Geriau suraskime, ką nors blogo jo mokyme arba praktikoje. Teisingai, šitą supliešom, rašom kitą sąrašą. Ko jis moko, ką jis praktikuoja? Jis moko šylos, moralės ir pats ją praktikuoja. Kaip galima dėl to ginčytis? Moralė yra puikus dalykas. Jei kas nors pats gyvena dorai ir kitus moko dorai gyventi, kaip galime dėl to ginčytis? Kas dar? Jis moko samadžio. Kas yra samadis? Proto įvaldymas. Proto įvaldymas? Aš jau tiek metų bandau, tačiau man niekaip nepavyksta suvaldyti savo proto. Jei kas nors žino techniką, kuri padeda įvaldyti protą, tai nuostabu. Kaip galima dėl to ginčytis? Kas toliau? Jis moko panijos. Kas yra panija? Tai proto valymo nuo visų nešvarumų procesas. Proto valymas nuo visų nešvarumų? Iš mano proto jokie nešvarumai nedingo. Jei proto nešvarumai išvalomi, tai juk nuostabu. Kaip galime ginčytis dėl šito punkto? Ne, dėl šito nepasiginčysi. Kas dar? daugiau nieko. Jis daugiau apie nieką nekalba. Jis sako, aš mokau šylos, samadžio, panijos, šylos, samadžio, panijos ir pats juos praktikuoju. Visi kiti dalykai, jūsų dogmos, jūsų įsitikinimai, jūsų filosofijos, manęs nedomina. Aš su jais neturiu nieko bendra. Jūs galite tęsti, kaip tik jums patinka. Tačiau šie trys dalykai iš tikrųjų svarbus. Jie yra damos esmė. Šventikai išėjo, nes negalėjo pasiginčyti su Buda. Tačiau vis tiek jiems reikėjo imtis kažko, kad jis liautųsi skleidę savo mokymą. Ir vienas iš būdų yra išsiaiškinti kokį nors skandalą. Jei skandalo nėra, reikia jį sukurti. Koks gali būti skandalas su vienuoliu? Yra tik dvi galimybės – pinigai arba moteris. Skandalo su pinigais nepavyks sukurti, nes jis paliko savo pasaulietinį gyvenimą, visą prabangą, kurią turėjo būdamas princu. Tačiau su moterimis gal kažką ir pavyktų sugalvoti, nes pas jį mokytis damos ateina ir vyrai, ir moterys. Taigi jie pamokė jauną gražią merginą. Kiekvieną vakarą ji eidavo į Budos ašramą ir miegodavo po medžiu, gausiai prisidažiusi ir panašiai. Kita rytą, palaidais plaukais, jie išeidavo ir sakydavo, praleidau puikią naktį su Samana Gotama, praleidau puikią naktį su Samana Gotama. Žmonės tai išgirdę nusistebėdavo, kas atsitiko, apie ką jį kalba. Taip jį darė 2, 3, 7 dienas, paskiau liovėsi. Maždaug po 8 mėnesių buvo didelė kongregacija. Buda susirinkusiuosius mokė damos. Dalyvavo daug jo mokinių. Šalies valdovas karalius Pasendžis, vyriausias kariuomenės vadas, ministras pirmininkas, buvo ir Anata Pindika, ir motina Višaka, buvo daug žmonių. Atėjo ir toji mergina. Ant pilvo ji buvo prisirišusi medžio gabalą ir uždengusi viską savo apsiaustu. Ji prisiartino prie Budos, šaukdama ir bardamasi. Skusta galvi, jei negali nieko duoti savo būsimam vaikui, paprašyk savo mokinių, šių turtingų žmonių, tegu jie padeda. Visi buvo nustebę. Ką jie sako? Kodėl jie taip kalba apie Budą? Buda nusišypsojo. Vien tik meilė, vien tik atjauta. O mano vaikė, tu žinai savo žodžių teisingumą. Aš žinau tavo žodžių teisingumą. Tik meilė, tik atjauta. Jam būtų buvę labai lengva pasakyti karaliui, kuris buvo pasišventęs jo mokinys, ji meluoja, nukirskite jai galvą. Ir jai būtų nukirtę galvą. Tačiau tuomet Buda nebūtų buvęs Buda. Tik atjauta, tik atjauta. Nuo jos sklido atjautos vibracijos. Mergina labai susinervino. Virvė atsipalaidavo ir medžio gabalas iškrito iš po jos apsiausto. Taigi, dama veikia.
Katvan katamudarangai vagabinija Čenčajadutvačanangajanakajamadžė.
Jam sekėsi ne todėl, kad jis ginčijosi, o todėl, kad jo protas buvo ramus, harmoningas, taikus. Ginčydamasis ir bardamasis niekada nieko nepasieksi. Visa tai jis praktikavo savo gyvenime. Jo gyvenime kildavo įvairiausių situacijų, bet jo protas visada išlikdavo toks ramus, toks taikus, toks švarus, toks harmoningas. Ir tai teikia naudos jam pačiam ir aplinkiniams. Dar vienas nutikimas. Vienas senas brahminas labai pyko ant Budos. Šitas Buda moko tai, kas yra visiškai priešinga mūsų religijai. Mano paties šeimos nariai, mano sūnus ir marčios nebeatlieka apeigų, nesilaiko ritualų, nebedalyvauja ceremonijose, visi sėdi kampe ir daro tą savo kvepavimą, pojūčius. Kuo jie užsiima? Jis visiškai sunaikins mūsų religiją. Turi nueiti ir perskelti jam galvą. Tai vienintelis būdas sustabdyti jo mokymą. Taigi labai įniršęs jis nuėjo pas Budą. Artinosi prie jo vis bardamasis ir įžeidinėdamas. Buda sako, senasis žmogau, atrodai labai supykęs. Eikš, sėsk čia ir aptarsime tavo problemą. Senasis brahminas buvo nusprendęs. Nepradėsiu su juo diskutuoti, nes jis labai protingas žmogus. Kai tik pradėsiu su juo diskutuoti, mano pyktis išgaruos. Jei mano pyktis išgaruos, negalėsiu perskelti jam galvos. Privalau nenustoti pykti. Tad jis artinosi prie Budos, bardamasis ir įžeidinėdamas. Buda sako, senasis žmogau, atsakyk man į vieną klausimą. Ar į tavo namus ateina svečių? Taip, žinoma, daug svečių ateina. Kas tau darbo? Sakyk, gal kurie nors iš jų atneša dovanų? Taip, žinoma, kai kurie svečiai ateina su dovanomis. Kas tau darbo? Tarkime, jei svečias tau atneša dovaną, kurios tu nepriimi, kas tada būna? Kaip tai kas būna? Dovana lieka tam, kuris ją atnešė? Aš tau noriu pasakyti tą patį, senasis žmogau. Atėjai pas mane kaip svečias, atsinešiai visus savo įžeidimus, kaip dovanas. Tačiau aš jų nepriimu, taigi jie lieka tau. Jie yra tavo nuosavybė, ne mano. Senasis brahminas buvo protingas žmogus. Jis turėjo tik ploną nežinojimo užsklandą, kuri neleido jam suprasti tiesos. Dabar ta užsklanda atsivėrė ir jis pradėjo suprasti. Kaipgi taip? Juk visą gyvenimą žmonės neša mums dovanas. Gavę vieną įžeidimo dovaną, atgal gražiname 10. Jie atneša 10 dovanų, mes gražiname 100. Visą laiką vyksta toks keitimasis dovanomis. Tu būk nelaimingas ir aš būsiu nelaimingas. Buda Gotama, kaip tu išmokai nepriimti jokių dovanų? Sėsk, senasis žmogau, užsimerk, stebėk kvėpavimą, stebėk savo kvėpavimą, stebėk pojūčius, stebėk pojūčius. Turi save stebėti. Jei nestebėsi savęs, neišsivaduosi iš šitos problemos. Tai visų didelė problema. Tas žmogus, Bharadvaja, praktikavo ir tapo arahantas, visiškai nušvitęs žmogus. Ir visą likusį gyvenimą jis tarnavo žmonėms. Visa technika yra tokia. Jei neišmoksi išlikti ramus proto gelmėje, ten kur yra pojūčiai, negali tikėtis tikrų rezultatų. O jei dirbi taip kaip reikia, stebi pojūčius ir išlieki pusiausvyroje, kaip mat sulauki rezultatų. Viskas, kas įvyksta išorėje, sukelia pojūtį kūno viduje, malonu arba nemalonu. Viskas, kas įvyksta išorėje, sukelia pojūtį kūne. Jei jausdamas tą pojūtį išlieki ramus, kad ir kokį sprendimą priimsi, tai bus sveikas sprendimas. Kad ir kokio veiksmo imsies, tai bus sveikas veiksmas. Tai nereiškia, kad dėl šios technikos tapsi pasyvus. Kaip tik, tapsi labai aktyvus. Nereiškia, kad dabar aš vipasanos medituotojas ir bet kas panorėjęs gali ateiti ir nupjauti mane kaip daržovę. Man tas pats. Ne, anaip tol. Jūs būsite kupini gyvenimo, aktyvaus gyvenimo. Praeis tik reakcijų gyvenimas. O reakcija visuomet yra kupina negatyvumo, kupina kentėjimo. Dabar imsitės veiksmo, tačiau tai bus pozityvus veiksmas, teikiantis naudos jums ir aplinkiniams. Toks pokytis ateis į jūsų gyvenimą. Dažnai jums teks imtis labai stipraus žodinio ar fizinio veiksmo, tačiau giliame lygmenyje protas bus kupinas meilės ir atjautos. Imsitės tokio stipraus veiksmo, kokio reikės. Pavyzdžiui, vaikas bėga prie ugnies arba prie nuodingos gyvatės. Vaikui tai žaislas, su kuriuo norėtų pažaisti. Tačiau jūs negalite to leisti ir naudojate visą savo jėgą, kad sulaikytumėte vaiką. Vaikas verks, jam tai nepatiks, tačiau jūs privalote jį sulaikyti. Jūs nepykstate ant vaiko, jaučiate jam tik atjautą, tik gerumą. Norite jam padėti, tačiau privalote pasinaudoti savo fizinę jėgą. Jei labai stiprus žmogus, užpuola silpną žmogų. O jūs sakote, aš vipasanos medituotojas, man tas pats. Jie kenčia dėl savo karmų. Ne. Dama jūsų to nemoko. Jūs imsitės labai stipraus veiksmo. Sustabdysite užpuoliką nuo blogo veiksmo. Jei būtumėte ne vipasanos medituotojas, taip pat imtumėtės tokio veiksmo, labai stipraus veiksmo prieš užpuoliką. Tačiau labai atjaustumėte auką, silpnesnįjį, ir labai pyktumėte ant užpuoliko. Dabar yra kitaip. Atjaučiate silpnąjį, tačiau užpuoliką atjaučiate dar labiau. Jis paskendęs nežinojime, jis nežino, ką daro. Jis skriaudžia ne tik šį silpną žmogų, bet ir save. Jame verda tiek negatyvumo, tiek piktumo. Ir tuo jis labai kenkia sau. Jis nesupranta. Ir jis toks nesąmoningas, kad nesupras švelnių žodžių. Su juo reikia kalbėti griežtai. Tai vienintelė kalba, kurią jis supranta. Turite imtis stipraus veiksmo. Labai stipraus ir griežto veiksmo. Tačiau su meile ir atjauta. Pirmiausia, turite išanalizuoti save. Kaskart, kai turite imtis stipraus veiksmo, turite išanalizuoti save. Išanalizuokite save ir pasitikrinkite. Šiuos pojūčius jaučiu dėl išorėje susikloščiusios situacijos. Jaučiu šiuos pojūčius, tačiau į juos nereaguoju. O žmogui, prieš kurį turiu imtis labai stipraus veiksmo, jaučiu tik atjautą. Tuomet taip, ši technika pradėjo jums nešti naudą. Tai liudija ir daug atsitikimų iš mano mokytojo Sayadži Ubakino gyvenimo. Kartais jis imdavosi labai griežto veiksmo. Kartais tie, kurie jo labai artimai nepažinojo, suabejotavo, koks jis vipasanos mokytojas. Kartais jis taip stipriai šaukia. Kaip tai gali būti? Tačiau tiems, kurie jį gerai pažinojo, viskas buvo labai aišku. Kai jis šaukdavo, jame nebūdavo nė šlakelio pykčio. Nors atrodydavo, kad jis pyksta, giliai jo viduje buvo tik meilė ir atjauta. Tiesa, jis palaikė labai griežtą drausmę, tiek savo tarnyboje, kai dirbo vyriausybėje, tiek ir meditacijos centre. Kad ir kokios buvo taisyklės, kad ir kokia buvo tvarka, visi studentai turėjo dirbti pagal nustatytą tvarką. Į meditacijos centrą atvyksti išmokti damos ir tobulėti damos kelyje. Jei dirbsi ne taip, kaip turėtum, tuomet kokia prasmė? Taigi kartais jis būdavo labai griežtas. Centre buvo meditacijos celės. Kuris nors medituotojas išeidavo iš celės ir imdavo vaikštinėti aplinkui. Mano mokytojas paklausdavo, ei, ką čia darai? O studentas turbūt atsakydavo, man atsitiko tas ir tas, man reikėjo išeiti, gerai, grįžtu į savo celę. Po tam tikro laiko jis vėl išeina. Ei, ką čia darai? Paklausdavo mokytojas. Ir tas vėl sugalvodavo kokią nors dingstį. Kai pastebėdavom, kad koks nors medituotojas iš tikrųjų nemedituoja pagal nustatytą tvarką, sėdėdamas meditacijos salėje, Sayadži Ubahinas man sakydavo, Goenka, turiu pasakyti tam vaikinui porą griežtesnių žodžių. Einu žemyn. Celės buvo žemiau, palipėjus vos 5 ar 6 laiptelius. Jis nueina, pasibeldžia į duris ir pradeda šaukti. Ir tai būdavo didžio vipasanos mokytojo šaukimas. Jis sugriaudėdavo kaip ugnikalnis. Visas vipasanos centras drebėdavo. Jis apšaukdavo netinkamai medituojantį studentą ir grįžęs tuos 5 laiptelius nusijuokdavo. Goenka, aš apšaukiau tą studentą. Apšaukiau. Koksgi tai šaukimas. Kupinas meilės, kupinas atjautos. Taigi, gyvenime ne kartą teks priimti griežtus sprendimus, nes žmogus jokios kitos kalbos nesupranta. Darykite šiuos griežtus sprendimus, tačiau visuomet su meile, su atjauta, su geronoriškumu. Jei jumyse yra bent trupinėlis pykčio, vadinasi, pradėjote kenkti sau. Kaip tuomet galite padėti kitiems? Jei negalite padėti sau, negalite padėti niekam kitam. Pirmiausia, turite padėti sau. Būkite stiprūs, kad galėtumėte padėti silpnam. Jei esi šlubas, negali paremti kito šlubio. Jei esi aklas, negali parodyti kelio kitam aklam žmogui. Pirmiausiai patys tapkite labai sveiki. Pirmiausia, padėkite sau. Tik tuomet galėsite padėti kitiems. Buda pasakė, šiame gyvenime matau 4 rūšių žmonės. Vieni bėga iš tamsos į tamsą. Kiti bėga iš šviesos į tamsą. Trečia žmonių grupė bėga iš tamsos į šviesą. O ketvirta žmonių grupė bėga iš šviesos į šviesą. Jis niekada nesakė pamokslo apie mistiką.
Svakhatu bhagavata dhammu.
Mokymas labai aiškus. Todėl kas kart, kai jis pasakydavo, ką nors, ką žmonės gali kitaip suprasti, nedelsdamas paaiškindavo. Kas yra tamsa? Kas yra šviesa? Kaip žmogus gali bėgti iš vieno į kitą? Pirmoji žmonių grupė. Iš tamsos į tamsą. Žmogus labai nelaimingas įvairiomis prasmėmis. Sveikatos prasme, pinigų prasme, šeimos prasme, visuomenės prasme. Aplink vien vargas, vargas, vargas. Tai tamsa, gyvenimas tamsoje. Ir nėra jokio džiaugsmo. Ir kiekvieną akimirksnį toks žmogus, kuria ne ką kitą, tik pykti, neapykantą, pykti, neapykantą. Aš tokioje padėtyje dėl to ir ano, dėl to ir ano, dėl to ir ano. Ir vis pyksta ant to ir ano, vis neapkinčia to ir ano. Tamsa jau yra, ir toks žmogus toliau sėja tamsos sėklas. Kentėjimas jau yra, ir žmogus toliau sėja kentėjimo sėklas. Šis pyktis ir neapykanta atneš ne ką kitą kaip kentėjimą. Ne ką kitą kaip kentėjimą. Taigi ateitis taip pat bus kupina kentėjimo. Dabartyje kentėjimas, ateityje taip pat bus kentėjimas. Dabartyje tamsa ir ateityje bus tamsa. Antra žmonių grupė. Bėgantis iš šviesos į tamsą. Šviesa. Žmogus visai laimingas pinigų prasme, šeimos prasme, sveikatos prasme, visuomenės prasme. Jis turi gerą padėtį visuomenėje. Tačiau jis gyvena beprotišką, egocentrišką gyvenimą. Sureikšmindamas save ir neapkęsdamas kitų. Visi jie netikėliai. Aš toks protingas, todėl man taip sekasi. Aš turiu tiek pinigų, tokią gerą padėtį, galių ir statusą. Visus kitus niekina. Šiuo metu jis laimingas. Dėl gerų praeities karmų šiuo metu jis turi visus tuos gerus dalykus. Tačiau kiekvieną akimirką jis sėja kentėjimo sėklas. Taigi, toks žmogus bėga į tamsą. iš šviesos į tamsą. Trečiasis žmogus, toks pats kaip pirmasis, visur išorėje vargas, tačiau jo viduje išmintis. Jis šypsosi. Taip, visas šis vargas yra dėl blogų mano praeities karmų. Reikia apmokėti savo sąskaitas. Toliau medituoju savo vipasaną. Aničia, aničia, aničia. Atrodo, kad šis žmogus yra mano kentėjimo priežastis. Tačiau žinoma, kad taip nėra. Jis yra tik įrankis. Mano kentėjimas turėjo ateiti neišvengiamai. Per šitą žmogų ar per ką nors kitą. Toks žmogus skleidžia tik meilę ir atjautą tam, kuris sukėlė jam kentėjimą. Taip jis sėja meilės ir atjautos sėklas. Nors dabartis tamsi, tokio žmogaus ateitis bus labai šviesi, labai šviesi. Anksčiau ir vėliau ši tamsa pasibaigs ir ateityje bus vien šviesa. Sėkla, kurią toks žmogus sėja, yra šviesos sėkla. Iš jos išauks šviesa ir laimė. Ir ketvirtoji grupė. Iš šviesos į šviesą. Gyvenimas viską davė. Pinigų, sveikatos, padėties visuomenėje, šeimos prasme. Tačiau žmogus išmintingas. Jis supranta. Visą tai gavau dėl gerų savo praeities karmų. Kad ir kokios geros tos karmos būtų, jos nėra amžinos. Jų vaisiai nėra amžini, kada nors jie baigsis. Todėl dabar, kad ir ką daryčiau, turiu visais šitais savo turimais pinigais, savo padėtimi, galiomis, statusu, pasinaudoti, kad padaryčiau gerą kitiems. Turiu išlaikyti save, tuos, kurie nuo manęs priklauso, o kas lieka, turiu paskirti kitų labui, kitų labui. Taigi toks žmogus visą laiką kuria meilę, atjautą, geronoriškumą, meilę, atjautą, geronoriškumą. Visi jo veiksmai, žodiniai, fiziniai, protiniai, yra kitų labui, kitų labui. Jis sėja šviesos sėklą. Toks žmogus bėga iš šviesos į šviesą. Toks žmogus bėga iš laimės į laimę. Neturėtume likti pirmoje arba antroje kategorijoje. Turime būti trečioje arba ketvirtoje. Ne nuo mūsų priklauso, kurioje, trečioje ar ketvirtoje esame. Kartais gyvenimas kupinas tamsos dėl praeities karmų. Kartais gyvenimas kupinas šviesos dėl praeities karmų. Tačiau mes esame dabartinės karmos šeimininkai. Buda pasakė.
Attahi attano natho, attahi attano gati.
Pats esi savo šeimininkas, ne kas kitas. Ir taip pat esi savo ateities šeimininkas, ne kas kitas. Kas buvo praeityje, tas buvo. Tačiau dabar turi nesukurti ne vienos sankaros, dėl kurios vėliau reiktų kentėti. Pats esi savo šeimininkas. Būk savo dabarties šeimininkas. Ateitis yra ne kas kita, kaip dabarties kūdikis. Jei esi dabarties šeimininkas, jei dabartyje gyveni iš vien su dama, tuomet ateitis automatiškai bus kupina laimės ir jos netemdys jokia tamsa. Ugdykite gebėjimą būti dabartinio momento šeimininkais. Tai yra vipasana. Būkite dabartinio momento šeimininkai. Šiuo momentu esu savo paties šeimininkas. Nesodinsiu kentėjimo sėklų. Nesodinsiu tamsos sėklų. Sodinsiu tik šviesos sėklas, tik laimės sėklas, kurios teikia naudos man ir kitiems. Praktikuokite tinkamai. Rezultatų sulauksite neišvengiamai. Neišvengiamai sulauksite gerų rezultatų. Teisingai supraskite techniką. Per tą vieną rimtam darbui likusią dieną išvalykite kuo daugiau nešvarumų ir gerai įsisavinkite techniką. Turite jausti pojūčius ir išlikti pusiausvyroje. Jausti pojūčius ir išlikti pusiausvyroje. Jausti pojūčius ir išlikti pusiausvyroje. Visa kita palikite damai. Rezultatai neišvengiamai bus geri. Aukite damoje. Aukite damoje. Dama yra tokia didi, tokia nuostabi. Linkiu jums visiems sulaukti pačių geriausių damos vaisių. Linkiu jums visiems džiaugtis tikrąją laimę, tikrąją taiką, tikrąją harmoniją, tikrąją harmoniją.
Pavad save mangelan Bhavati Sarva Mangalam Bhavati Sarva